En hvað var svona íslenska tónlist var svona, kannski, sem fólki fannst?
Það var náttúrulega fullt af böndum, sko, það var náttúrulega, ég þá hljumist Feisar mjög góðu, sko, sín tíma, sko. Og svo var fullt af böndum sem var manninni sem eitthvað heita, sko, þú veist, það var Q4U og það var náttúrulega Kuklið og Johnny hérna og fleiri, sko, og sem var oft tengdust þessar grúpur eitthvað, sko, jafnvel liðið sem maður hefði verið sagt, sko, og þetta var svona mikið flakk oft á milli hljónsta, sko. En, já, fleiri hans bara flokkurinn og fleiri, það var nú fullt að hljósta, sko, og maður ekki, veist það, ég hefði sérstaklega uppröglega, sko.
Og heldur þeir þá tónlega mikið í framhaldsskólan, eða?
Já, það var einmitt þannig að það var fljótlega svona, maður eftir sem að hefði ég örmbeg, sko, þá var farið að panta hljóstið aftur, sko, þá var hagfæri gangi aftur, sko, sem að hafa verið dauft, sko, í langan tíma, og þá fór aftur, sem þess að bransin að staða tónlistabransin sem að menn voru farin að sakna sérstaklega þeir sem hefur lifað á þessu sko. Og þarna var að fara á öðrum fórumvirkjum, þá þurftur ekki að vera endilega tónlistamann til þess að verða rokkari skilur ekki að vera hljónstu, þú þurftur ekki að vera búin að æfa í 10 árin í bílskóla og þannig fórst upp á svið sko. Maður sagði jafnvel félagar sinni að hoppa upp á svið eftir að það ætti kannski í 3 vikur sko og aldrei tekið í hljóðfæri ár sko. Það var kýlt á svoleiðis sko. Og reglulega tónleikar út alla helstu NH, MS, það voru kannski aðal skólarnir sem héldu tónleika.
En ekki mikið að voru það skemmtist þeir?
Nei, það er minna. Klúbburinn var aðeins sko, jú, borgin alltaf, borgin var aðeins. En það var mikið að gerast í skólum, þeir voru svolítið bryggar þar í þessu, í þessu stað sko.
En var þetta eitthvað svona líkt á börnum eða voru það tónleikar eða veistu, var þetta?
Það gat verið upp á hann, þannig að ég segi, það voru stundum aðeins tónleika bara í salnum, í MS, í þetta salnum. Þá voru kannski fólk bara sekundi og þetta, eða þetta var til dæmis haldið á 15, þá voru kannski dregflöðis. En það var haldið á föstudegi kannski, þá bara breytist oft bara allt í illri og bara allir gerast bönkar og okkur konar veggjur góð, sko. En maður ætlaði hans eftir einu svoleiðis, það var Q4U í kjallarna í MS. Og allir blindhullir og útreiktir og hérna, það var svo mikið kaos og lætis sko að það brotnaði hljómsýrnar, græðirnar og hrundið hátalarastæðirnar og klósinnir brotnuð og þetta er allt flutt allt og þetta var bara eitthvað svona kaos mikla sér sko en þótti eftirminnið tónleika samt sem það var sko.